Să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în cartea 1 Samuel, capitolul 15, citim începând cu versetul 10. 1 Samuel, capitolul 15. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, lui Samuel și a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și au spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis, ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a răspuns, le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a curțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul, stai și-ți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel, și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel. Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți. Războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amalaciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te lepădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul. Întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei și s-a rupt. Samuel a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este om ca să-i pară rău. Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Samuel s-a întors și a mers după Saul și Saul s-a închinat înaintea Domnului. Apoi Samuel a zis, adu-mi pe Agag împăratul Amalec și Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea, negreșit a trecut amărăciunea morții. Samuel a zis, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Samuel a plecat la Rama și Saul s-a suit acasă la Gibea lui Saul. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale. Dar Samuel plângea pe Saul, pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Amin. Și pentru că mi este mai greu să predic cu vocea, o să mă folosesc de obiecte, că de multe ori mă ajută să explic mai bine ce am de spus. O să vă pun la examen. Ce e asta? Știu că sunt copii care știu ce e asta. Un suc de portocale. Suc de portocale. Există în lumea în care trăim multe produse naturale și produse artificiale. Aparent sunt identice, ba chiar mai frumoase cele artificiale. Eurile sunt practic aditive alimentare care sunt folosite în diverse produse. Deja e plină lumea de ele și etichetele ar trebui să arate mai clar care sunt aceste euri. Sunt scrise pe o limbă păsărească. De la 100, tot cei cu 100 sunt coloranți alimentari, dau culoare. Cei de la 200 în continuare sunt conservanți, care ajută la conservare. De la 300 sunt antioxidanții. De la 400, agenți de îngroșare, emulgatori și stabilizatori, pentru smântână sau altele, sau să stea tortul bine. De la 500 sunt corectorii de aciditate și agenții antiaglomeranți, așa cum avem și în sucul nostru. De la 600 sunt amelioratori de aromă, adică aromele, să dea gust. De la 700 în continuare sunt îndulcitori și tot felul de agenți de spumare, gaze și așa mai departe ce se folosesc. Problema care este? Eu o să vorbesc, dar nu să vă vorbesc prea mult despre portocale, dar pornim de la ea. Partea asta la alta am o portocală, un produs natural. Și noi putem să stoarcem portocala foarte bine, să obținem un suc cât de cât, îl vom pune într-un pahar. Și cam asta e o problemă cu care se confruntă astăzi tinerile generații. Ce spuneți, dacă dați la un copil să bea, care îl va alege? Aparent sunt identice, numai că ăsta, portocala o are doar în poze. Are doar culoare de portocală, pentru că are euri care îl colorează. Are aromă de portocale, pentru că sunt euri care îi dau aroma și dau gustul, dar cu portocala are cam prea puțin de face. Ca să mai zic că, de exemplu, sticla asta cam conține deja zahăr în ea dublu decât ar trebui un om într-o zi. Deci numai când ați băut o sticlă din asta, deja glicemia voastră este în pericol. Ca să nu mai zic că mai luați și altceva, și alt zahăr din altă parte. Însă oamenii preferă ceva artificial decât ceva natural. Însă nu despre alimentație o să vă predic astăzi, dar o să vă vorbesc despre altceva. Despre o predica mea se intitulează Viață cu aromă de pocăință. Așa cum sucul acesta este doar cu aromă de portocale, are prea puțin portocale în ea, mai multe apă, zahăr, acid, ascorbic, acid și așa mai departe. La fel, viața unora, paharul vieții lor nu-i plin cu pocăință. Pocăință este puțină, ceva la sută acolo cât îi permite legea și restul apă chioară. Și cam asta este viața lui Saul, o viață cu aromă de pocăință. Adică e numai culoarea, e numai aroma, e numai gustul, dar substanța nu-i, substanța e cu totul altceva. Și mă uit spre viața lui Saul, a fost un om ales de Dumnezeu, un om rânduit de Dumnezeu. Când l-a ales Dumnezeu, era un om smerit, era mic în ochii lui. Saul a fost cel mai înalt bărbat din Israel, era cu un cap mai înalt decât ceilalți. Dar el n-a văzut asta, n-a făcut asta pentru el un merit, ci întotdeauna a privit asta aproape ca un handicap. S-a ascuns atunci când au fost alegerile. Nu s-a dus în față. N-a spus abia aștept, abia poate, când vedea că se apropie sorțul lui, începea să-i bată inima mai tare. Că ei așa făceau alegerile, aruncau la sorți, din 12 seminții, hai să vedem din care seminție. Și a ieșit seminția lui. Apoi din seminția lui au tras la sorți pe familii și s-a apropiat sorțul de familia lui. Apoi din familia lui au spus care dintre frați a căzut sorțul pe el. N-a vrut să fie împărat, nu era cu așteptări de felul acesta. A avut parte de experiențe deosebite, a venit Samuel, a trecut prin mai multe teste, n-a fost doar sorțul. A fost ungerea lui Samuel, au fost niște semne care s-au împlinit cu el, cu viața lui. A avut parte de o chemare, el a fost chemat de Dumnezeu, pus de Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu să fie împărat. A avut dorință de a se implica în nevoile poporului. A fost un om moral. Nu a curvit, nu a mințit, nu a înșelat. Și totuși, ceva a lipsit din viața lui. Și a lipsit exact ingredientul de bază, pocăința. Smerinia apoi și-a pierdut farmecul. Era doar o amintire, modestia. Și vine prorocul, îl confruntă și spune: Saul, uită-te în trecutul tău. Cândva ai fost un om pocăit. Cândva ai fost un om mic în ochii tăi. Cândva ai fost un om modest, un om simplu, un om smerit. Acum, iată cine te crezi, iată cine consideri că ești. Și de aceea Dumnezeu a venit să-i spună: nu pot. Dacă aș fi fost să folosesc expresia din Apocalipsa, am să te vărs din gura mea, pentru că a rămas numai aroma. Nu mai este nimic substanță, pocăința nu mai este în viața ta. Nu mai este nimic natural, nimic din Dumnezeu, ci totul este artificial. Și cum arată viața care are doar aromă de pocăință? Doar culoare de pocăință, dar nu substanță. În primul rând, am citit aici în versetul 12, atunci când Samuel s-a dus la Saul, au venit și au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. O viață sub însemnul succesului, al triumfului, al biruinței. Ce însemna semnul de biruință? Era o regulă, noi am mai vorbit despre asta când am vorbit despre carul de biruință. De obicei împărații, generalii, cei care mergeau la război, ei nu vreau doar să cucerească, ei nu făceau asta doar ca să cucerească și doar de dragul războiului, dar totul era trecut cumva într-un fel de faimă personală, o carte în care să fie consemnate faptele lor, să rămână ceva în urma lor. De pildă, romanii ridicau un arc de triumf, un monument care să rămână în istorie, peste ani și ani să se vorbească. Și pe monumentul acela, noi nu știm cum era semnul de biruință pe care l-a înălțat Saul. Ne spune Scriptura doar simplu, un semn de biruință, nu știu ce era. Un arc de triumf, poate o piatră sculptată frumos, pe care să scrie: eu, Saul, cel dintâi rege al lui Israel, viteaz în război, înalt la stat, mare la sfat și așa mai departe. Un semn de biruință pentru el, ca numele lui să rămână în istorie, ca numele lui să rămână peste veacuri. Și iată că el privește viața, privește lucrarea, privește chemarea lui Dumnezeu doar sub însemnul succesului personal, triumful personal. Oare câți nu slujesc astăzi lui Dumnezeu doar ca să se afirme ei, să iasă în evidență ei, să fie numele lor undeva, să rămână în istorie? Și cei care vor să rămână în istorie, rămân în istorie oricum, dar rămân ca și Saul, ca elemente negative. Asta a făcut și asta înseamnă viața doar cu aromă de pocăință. Poți să slujești pe Dumnezeu, doar o faci doar din interes personal. Doar ca să arăți ce știi, ce poți, ce viteaz ești, ce voce bună ai, ce calități, ce pocăință, ce sfințenie, că nu-i vorba numai de slujire, de orice. O faci numai ca să te lauzi că ești mai bun decât alții. Și Dumnezeu nu are nevoie de nimic, nici de sfințenia ta. Și fariseii se curățeau, se sfințeau și câte nu făceau ei, dar o făceau doar, spune Scriptura, spunea Domnul, doar de ochii oamenilor. Atât. Noi păzim legea, noi suntem cei mai smeriți, noi suntem cei mai înguși, noi suntem cei mai pocăiți, noi. Și când ai ajuns să spui noi și când ai ajuns să spui eu, uită de toată sfințenia ta. Uită, pentru că Dumnezeu nu privește cu plăcere spre cei mândri, ci Dumnezeu celor smeriți le dă har. Tot ce ești și tot ce faci, să nu facă altceva decât să-L slăvească pe Dumnezeu. Nu nouă, Doamne, nu nouă dă slavă, ci numelui Tău. Dar ce face Saul? Slava e a mea, am câștigat războiul, am avut succes, am avut biruință, semn de biruință, să rămână ceva în istorie, să se scrie ceva despre mine, să rămână un arc de triumf pe care să scrie clar cine este cel dintâi rege al lui Israel, cine e cel biruitor, cine e cel mai viteaz, cine e cel mai bun dintre toți, cine e mai înalt ca toți, cine e mai deștept ca toți, Saul. Și a ridicat un semn de biruință. Cum arată viața fără pocăință? Versetul 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Ce crede Saul despre el? El e cel mai bun. Am păzit cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a spus să mă lupt, am mers, m-am luptat, am păzit cuvântul Domnului. Ce spunem noi despre noi? O viață de autosuficiență, da, arată bine, e la fel aproape. Dar realitatea este cu totul altceva. Că de fapt cuvântul Domnului n-a fost păzit deloc. Dar el asta arată. Exact ca și sucul acesta, arată că e portocal, dar portocal aproape deloc în el. La fel și pocăința lui. La fel și păzirea cuvântului Dumnezeu, aproape deloc. Dar el asta afișează. El asta arată. Am păzit cuvântul Domnului. Sunt un om smerit, dar vreau să se știe. Apoi Saul, în versetul 14, se spunea, Samuel a zis, ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Ce înseamnă asta? Totuși ceva nu-i, pentru că eu aud altceva. Eu văd altceva. Tu vezi că ai păzit cuvântul Domnului. Tu te vezi bun, însă realitatea este alta. Și observați ce face Saul. Saul a răspuns, le-au adus de la amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Observați cum jonglează el. Când e vorba de lucruri bune, le-am făcut, adică eu sau noi. Când e vorba de lucruri rele, ei. Știți ca musca la arat. Știți cum musca la arat, avem fabula în limba română. S-a pus musca pe un bou care trăgea la plug și o zi întreagă a tras în plug și a arat hectare și la urmă musca zice, vai, câtă lucrare am făcut azi, și trăgea sudoarea și ce am muncit azi. Am observat de multe ori asta în biserici. Și de obicei cu musafirii, cam așa se întâmplă, trebuie să fii foarte atent cu dai musafirii pe mână. Găsești cât unul când e vorba de să se laude cu biserica, dacă unul apreciază, vai ce biserică frumoasă aveți, numai vezi pe unul se umflă în pene. Da, noi am dat, eu să vezi, am pus un euro la, să vezi, am făcut noi și noi și noi. Când e să se laude, noi am făcut. El poate vine la biserică la Paște și la Crăciun. Și poate nu pune niciodată nimic la coletă, dar să vezi el ce a făcut, noi suntem aici. Dacă e vorba să se, și cuiva nu-i place biserica și se începe discuția pe alt ton, că aici nu merge totul rău, mai zice, ei cei de acolo, ei sunt vinovați. Ceilalți, tot ceilalți. Ce înseamnă asta? Irresponsabilitatea. Ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă să-ți asumi greșelile. Să-ți vezi vinovăția ta. Însă ce se întâmplă când omul nu se pocăiește, când omul nu are această asumare a responsabilității? De la început s-a întâmplat asta. Când Adam a păcătuit, Dumnezeu a venit și a spus, Adame, ce ai făcut, unde ești? Iar Adam nu și-a asumat vinovăția, responsabilitatea să spună, nu am păzit cuvântul Domnului, n-am fost atent, n-am vegheat, n-am ascultat. Și Adam imediat, în loc să spună ce a făcut el, imediat el aruncă vina lui, responsabilitatea lui pe alții. Femeia pe care mi-ai dat-o tu, ea e de vină. Nu sunt vinovat eu, femeia e vinovată, alții sunt vinovați. Cine-i de vină? Domnul, tu mi-ai dat-o. Cu alte cuvinte, tu ești vinovat pentru că tu mi-ai dat femeia. Și uite unde am ajuns. De ce sunt vinovat eu? Pentru că tu n-ai făcut ceva, trebuia să faci ceva să mă oprești. Când mă apropiam de pom, trebuia un semnal de alarmă, trebuia să se întâmple ceva. Așa zic oamenii. De ce nu m-a capacitat Dumnezeu cu ceva care să mă oprească atunci când vreau să păcătuiesc? Să mă corenteze când vreau să pun mâna, să se întâmple ceva. Dar Dumnezeu nu face asta. Pentru că El te-a creat liber. Și tu decizi. Și Dumnezeu în bunătatea Lui, dar și în suveranitatea Lui, ți-a dat libertatea și responsabilitatea este a ta în întregime, dacă ți-o asumi. Dar s-a dus apoi Dumnezeu la Eva. Eva, de ce ai ascultat? De ce ai făcut? Și Eva n-a spus eu sunt vinovată, ci Eva imediat trebuie și ea să arunce vina pe altcineva, că altcineva, totdeauna e altcineva de vină. Nu e așa? Copiii frumoși seamănă cu noi, cei care nu ne plac sau dacă au vreun defect, automat sunt din partea cealaltă, din neamul celălalt. Și Eva spune, șarpele m-a măgit. Cine-i de vină? Diavolul. Cam asta se întâmplă și în biserică. Se spune că a avut cineva o vedenie că diavolul stătea la ușa bisericii și plângea. Și Dumnezeu l-a întrebat, dar de ce plângi, diavole? Păi plâng pentru că uite-i ce fac și toate-s din cauza mea. Ei n-au nicio vină, ei n-au nicio treabă, săracii de ei. Ei sunt nevinovați, complet nevinovați. Și toate-s din cauza mea. Iar mie multe lucruri pe care le fac, ei nici prin cap nu mi-au trecut. Dar toate-s din pricina diavolului. Nu mai dați vina pe diavol. La judecată, diavolul va fi pedepsit pentru ce face el, pentru ce facem noi, vom fi pedepsiți noi. Nu vom putea în ziua aceea spunând, diavolul m-a pus, diavolul m-a ispitit, nu. A spune că diavolul este vinovat pentru ce se întâmplă în viața ta este o mare minciună. A spune că Dumnezeu este vinovat pentru ce se întâmplă, pentru că nu te păzește, pentru că nu transmite nu știu ce semnale ca tu să nu păcătești, este o mare minciună. Pocăința adevărată înseamnă să-ți asumi vinovăția, să-ți asumi responsabilitatea, că nu-i devină tata, nu-i devină mama, nu-i devină soția, nu-i devină soțul, nu-i devină guvernul, nu-i devină nimeni, nu-i devină biserica, păstorul și așa mai departe. Nu-i devină nimeni. Pentru ceea ce trăiești tu, pentru ceea ce ești tu, pentru ceea ce faci tu, tu singur ești vinovat. Asta înseamnă pocăință. În ziua cincizecimii erau acolo mii de oameni adunați. Se ridică Petru și spune, voi l-ați omorât pe Domnul vieții. Și oamenii puteau să zică, dar noi nici măcar nu eram aici, că erau oaspeți din cel puțin 19 cetăți, din Roma, Panfilia, Frigia, au venit poate și din Dacia, au venit de peste tot evreii, din toată lumea, au venit în ziua aceea. Dar noi nu eram aici, noi doar am auzit ce s-a întâmplat. Voi l-ați omorât. Și oamenii își asumă vinovăția, pentru că pocăința asta înseamnă. Și noi avem o cântare frumoasă, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mare preot, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Au fost în istorie, din păcate, creștini de-ai noștri, și poate mai sunt și dintre ai noștri și în vremea noastră, care au stat, ei s-au uitat, poate la cina Domnului, a suferit Domnul, dar cine l-a dat pe Domnul la moarte? Evreii. Trebuie să-i terminăm pe evreii ăștia. Creștini care s-au pus să-i omoare pe evrei pentru că evreii chipurile l-au răstignit pe Domnul. Și noi de dragul Domnului să-l răzbunăm pe Domnul, îi omorâm pe evrei. Alții au spus, bun, evreii, dar evreii, până la urmă, ei au fost doar cei care au produs asta pe dedesubt, au tras forile, dar autorii materiali, adică cei care efectiv l-au omorât pe Domnul, cei care au bătut cuie, cei care l-au bătut, au fost romani, italieni, bun, hai să ne luăm de ei. Cel mai bine ar fi să-ți asumi responsabilitatea să spui, eu sunt vinovat de moartea Domnului Iisus. Eu sunt vinovat de păcatele mele, de tot ce se întâmplă în viața mea. Nu arunca vina pe alții. Nu spune că altcineva e responsabil. Mi-amintesc cu ani în urmă, în biserica de unde provin, la un moment dat, m-am mai spus asta, dar l-am mai spus și în contextul acesta. Era un frate așa mai arțăgos, mereu ridica vocea, mereu probleme. La un sfat frățesc, iar avea el totdeauna de comentat, de spus ceva. Frate, a spus, mai potolește, că nu-i frumos, nu-i așa, să vorbești mai... La care el s-a ridicat și a spus, s-a arătat degetul cu degetul spre tatălui și a spus, el e de vină. Cu ce e de vină el? Păi cu el seamănă. Că dacă el era mai temperament, mai blaj, îi eram și eu, da așa? Din cauza lui, luați-vă de el. Nu sunt părinții vinovați pentru greșelile pe care le faci tu. Nu sunt alții vinovați. Observați, când lipsește pocăința din viața cuiva, întotdeauna vina este aruncată pe alții. Duceți-vă la cei care nu mai vin la biserică. Să vedeți imediat că primul argument pe care îl aduc, spun, a, eu nu vin la biserică pentru că...
Pentru că păstorul n-a venit sau a venit. Pentru că n-a spus sau a spus. Pentru că m-am dus la biserică și nu știu cine s-a uitat sau nu s-a uitat nimeni la mine. Dacă se uită, de ce se uită? Dacă nu se uită, de ce nu se uită? Și veți găsi motive, mii și mii de motive. Oamenii care nu se pocăiesc găsesc motive, găsesc scuze. Și întotdeauna vina nu le aparține niciodată. Întotdeauna vina este altora. E de vină Dumnezeu că el a strigat către Dumnezeu, că s-a rugat și Dumnezeu nu l-a ascultat și Dumnezeu nu știu ce i-a dăruit și nu știu ce s-a întâmplat. Sau e de vină diavolul, sau e de vină biserica, sau e de vină statul, guvernul, familia, soția, soțul, copiii și câte mai înșiră ei. Cine sunt vinovații pentru problemele din viața lui? Să pocăința adevărată înseamnă să-ți asumi responsabilitate, să spui, eu sunt vinovat. Uitați-vă la Daniel, un om fără greșeală, un om fără păcat. Și omul acesta a făcut o rugăciune exemplară, citiți în Daniel să vedeți ce rugăciune face omul acesta fără greșeală. Vine el și spune, noi am păcătuit. Se cuvine să ni se umple fața de rușine, nouă. Căpeteinilor noastre, nouă tuturor, dar mă identific cu ei, nouă. Nu spun ei, nu spun alții înaintea mea, ci noi. Adică îmi iau și eu de responsabilitate, eu sunt vinovat. E ușor să arunci vina pe alții. Poporul le-a luat, poporul le-a adus, alții sunt vinovați de ceea ce se întâmplă. Și asta înseamnă viața cu aromă de pocăință. Da, vezi păcatul, îl recunoști, dar nu, tu n-ai treabă cu asta. Mereu sunt vinovați alții. Tu doar ai făcut ce a spus Domnul, tu ești chiar integru și el asta spune, am păzit cuvântul Domnului. Alții nu sunt așa pocăiți ca mine, uite ce au făcut ei, dar eu am păzit cuvântul Domnului. Viața cu aromă de pocăință are și ceva foarte sofisticat. Eu îl numesc exces de religiozitate. Ați văzut oameni care, oamenii mândri din punct de vedere spiritual, au un exces de religiozitate. Sunt așa de pocăiți. Pacea Domnului, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului și Domnul sus și Domnul jos și peste tot, așa un vocabular și urmăresc ținuta, urmăresc totul, aparent totul să fie perfect, să fie ideal. Un exces de religiozitate. Adică ce s-a întâmplat acolo? Au văzut ei toate turmele lor, porunca Domnului era nimiciți cu desăvârșire, să nu rămâne nimic, luați, dați foc, nu trebuie nimic. Dar au venit unii și au zis, măi, dar eu din moș strămoș știu că noi dăm zecială. Cei mai buni dăm Domnul. Cu observație, el n-a luat pentru el. Saul n-a spus vreau eu. El n-a spus vreau să dau nu știu cui, vreau să câștig ceva, facem ceva bani. Nu. Să le jertfească Domnului. Le-au adus ca jertfă Domnului. Un exces de religiozitate, adică pentru Domnul chipurile. E pentru Domnul, e pentru Domnul Dumnezeul tău. Să faci ceva ce nu ți-a spus Domnul, chiar dacă faci pentru Domnul, nu uita că este o neascultare. Adică dacă nu te-a chemat Dumnezeu la o lucrare, dar tu o faci, că îi dai pentru Domnul, frate. Eu vreau să cânt o cântare, n-ai voce, n-ai nimic, ești paralel cu muzică sau ai atâta muzică cât are portocala asta, cât are sucul ăsta de portocal, dar aduc Domnului. Dacă nu te-a chemat Domnul și când Domnul te cheamă, El te și înzestrează, El pune tot ce trebuie ca să fie. Dacă nu te-a chemat, stai liniștit că nu se întâmplă nimic. Dar dacă faci ceva ce nu te-a chemat Domnul, nu mai spune că eu pentru Domnul, spre slava Domnului, spre nu știu ce, eu Domnului închin. Dacă Domnul ți-a zis altceva, fă ce ți-a zis Domnul. Ascultă de Domnul. Că dacă stăm așa, fiecare are o cântare, fiecare are nu știu ce și fiecare și toți, pentru Domnul. Excesul acesta de religiozitate, pentru Domnul. Dar Domnul nu i-a spus și el n-a vrut jertfă și a spus, vreau eu asta? Dar mai e și o altă problemă aici, că până la urmă, acest pentru Domnul de fapt înseamnă pentru mine, pentru că noi nu suntem obișnuiți, nu suntem familiarizați deloc cu jertfa din Israel. Poate facem confuzie atunci când spunem despre jertfă. Numai arderea de tot era mistuită de tot, adică se aducea vițelul, și nimeni nu-mi lua nimic din el. Se aducea ardere de tot. Era ars și gata. Când era jertfa, dacă era o jertfă, jertfa ce era adusă Domnului, se făcea un ritual întreg de sfințire, de curățire și așa mai departe, dar la urmă din jertfă mâncau preoții și mânca și cel care aducea jertfa. Deci până la urmă jertfa înaintea Domnului era de fapt și pentru el. Noi spunem dăm Domnului, hai să zicem așa, am dat un euro la colet azi, eu spun l-am dat Domnului. Și eu mă îndoiesc că l-ai dat Domnului, că până la urmă aer condiționat, scaunul pe care stai, curățenia care se face, toate până la urmă pentru cine? Cine se înfruptă din asta? Ce Domnul are nevoie de aer condiționat? Are nevoie Domnul de lumină, de energie electrică, are nevoie de scaun, are nevoie să-i facă cineva curățenie, să întrețină, să facă ceva? Și nu cumva atunci când dăm Domnului, de fapt noi, tot noi beneficiem? Nu tot noi suntem beneficiarii? Și nu tot în prisma noastră că până la urmă tot interesul nostru îl urmărim și asta de fapt a urmărit Saul interesul lui. Când oamenii au spus, hai să facem asta, Saul n-a avut curajul să spună, oameni buni, eu am avut din partea Domnului asta, eu am avut un cuvânt clar, Dumnezeu a zis, nimicim cu desăvârșire. Ei, găsim noi, că așa găsesc evreii totdeauna un compromis, dar nu se poate cumva să găsim o ceva. Da, le aducem Domnului. De fapt tot ei au mâncat, dar să aducem Domnului jertfă. Și n-ascultăm de Domnul. Și Saul n-a avut coloană să spună, nu, asta se poate, asta nu se mai poate. Că asta e viața cu aromă de pocăință. Facem doar cât ne place. Și facem ce ne place. Și facem ce ne convine. Și facem ceea ce ne aduce profit pe o parte sau pe alta. Lasă-l mă pun rău cu poporul. Dacă ei zic așa majoritate, deja au votat, hai să lăsăm așa. Că a zis Samuel, a zis cine a zis, e treaba lui. Și apoi continuă el în versetul 15. Le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău. Iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Lipsă de smerenie. Dar smerenia nu se vede doar în înfățișare. Smerenia nu se vede doar în închinare, ci în atitudine, în cum te vezi tu pe tine. Am mai dat exemplul acesta. Fratele Nicuță poate să confirme că acolo în zonă, în Bucovina, ce spun eu este așa. Nu se poartă cravată, s-au legat mult de cravata mea. Și spun, dar de ce? Că ești mândru. Noi suntem smeriți când avem cravată. Bun, cât costă o cravată? 5 euro, eu nu dau mai mult. Asta poate fi costând mai mult că mi-a făcut-o cineva cadou, dar de obicei nu dau mai mult de 5 euro. Dar tu care urci într-un Mercedes de 100.000 de euro, nu ești mândru? Că ești bani aruncați, frate, nu dăm pe lucruri inutile. Așa, tu nu poți să circuți cu mașină care costă 10.000, ești patron, 20.000, 30.000, dar sute de mii, ca să nu mai zic că sunt alții și cu milioane de euro, dar suntem smeriți, noi nu purtăm cravat. Asta e drept, nu purtăm cravat, suntem smeriți. Dar altele, case și lucruri prin casă și luxul care nu-l găsești nicăieri, asta e bine. Unde ne place, suntem smeriți, unde nu, mergem mai departe. S-a uitat Dumnezeu în viața lui Saul și a văzut că a fost un moment când el era mic, când era smerit, când se vedea un om care nu-i capabil, care nu-i vrednic, dar acum a ajuns vrednic. Eu sunt, cine sunt eu? Sunt căpetenia, sunt cel mai mare, sunt cel mai înalt, sunt primul. Și Dumnezeu n-a mai privit cu plăcere pentru că viața cu aromă de pocăință este o viață lipsită de smerenie. Și când te lauzi cu sfințenia ta, când te lauzi cu postul, cu rugăciunea sau cu dărnicie sau cu smerenia ta, oameni care se laudă cu smerenia, cât suntem noi desmeriți? Și aceea este o mândrie și este cea mai periculoasă dintre mândrii. Și dacă diavolul nu te poate păcăli să curvești, dacă nu te poate păcăli, nu te poate ispiti să furi, să minți, să faci lucruri grozave, groaznice, ce îi spune tu, Diavolul spune, lasă că eu te ajut. Tu să fii un om integru, moral, să nu zică nimeni de tine, să fii cinstit. Dar te prind eu cu ceva. Eu chiar te ajut, nici nu te ispitesc. Te las așa să fii omul cel mai sfânt și să fii așa de sfânt încât să-i disprețuiești pe ceilalți. N-am treabă cu tine, nu te ispitesc, nu te pun să faci nimic rău. Dar după ce ai împlinit toată legea, să spui, ai văzut, să te bați cu cărămida în piept, să spui, Doamne, mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți, toți păcătoși ăștia, vame și din jurul meu, uite, toți oamenii hrăpăreți, prea curvari, ucigași, mincinoși, eu, Doamne, mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți, eu sunt deosebit. Și diavolul a pus o travă. Și e suficient cu mândria asta să te distrugă. Și fariseii cu toată smerenia lor, falsă, cu toată sfințenia lor îngustă, au ajuns și ajung în iad. Iar alții care au fost păcătoși în ochii lor, care s-au smerit, care s-au pocăit cu adevărat, ajung în rai. De aceea, o viață cu aromă de pocăință e o viață lipsită de smerenie. Dumnezeu să ne ajute în această zi să înțelegem smerenia și valoarea ei. Să ne pocăim, dar când ne-am pocăit să nu ne mândrim cu pocăința noastră. Să ne smerim, dar să nu ne lăudăm cu smerenia noastră, ci să-L slăvim pe Domnul, pentru că El este vrednic să primească toată lauda în veci. Amin. Apoi versetul 19 spunea, pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Neascultare. Să nu faci ceea ce spune Dumnezeu. Să nu spui ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu spune una, tu spui, lasă că găsim noi altceva. Găsim noi mii și mii de pretexte, de motive. Însă Dumnezeu se uită totdeauna la o inimă sinceră. Știți ce îl interesează pe Dumnezeu? Ascultarea. Ascultarea este acea supunere față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, n-are nevoie, El n-are nevoie de pildă de banii tăi. El când spune zicială, El asta vrea să spună, asta este o formă prin care tu demonstrezi, dovedești ascultare sau neascultare. Punct și atât. Dacă spune Dumnezeu în Scriptură, din pricina îngerilor, femeile să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Nu spune că Dumnezeu are probleme cu nimic, absolut nimic. Pentru El că îți spui sau că nu spui, e tot una, că n-ai de ascuns nimic și n-ai de... E doar o chestiune de ascultare. Asculți sau nu asculți? Și poți continua șirul acesta cu tot ce spune Dumnezeu, tot ce a spus El și tot ce spune în Scriptură, nu-i că îl deranjează pe Dumnezeu ceva, că dacă eu fac ceva mai bine, Dumnezeu se simte bine, dacă nu, El nu se mai simte bine. Nu, Dumnezeu nu-i ca om, a spus lui Saul, să-i pară rău, adică acum vezi că... Nu, asta este doar problema ta. Cum te raportezi tu la Dumnezeu? Asculți sau nu asculți? Asta ține de tine. Mai decât fă ce vrei. Îmbracă-te cum vrei, poartă-te cum vrei, vorbește cum vrei. Nu că îl deranjează pe Dumnezeu asta. Problema este că într-o zi vei da socoteală. Pentru că va veni o zi a judecății când Dumnezeu atâta va spune, ai ascultat sau nu ai ascultat? Restul, argumentele tale și scuze și motive și tot ce vrei tu să-ți inventezi, inventează-le. Dar un lucru să știi, înaintea lui Dumnezeu vor cădea toate. Este inutil apoi să spui, toată lumea face așa, toate femeile, dar ce uite în care biserică, toate bisericile și tot pocăiții fac asta și avem noi argumentele noastre că toți fac asta. Nu e nici, absolut niciun un indiciu, niciun argument. Dumnezeu te spune, Saul, eu ție, ce ți-am spus eu ție? Care a fost cuvântul Domnului pentru tine? Ți-am spus asta, da, ai făcut? Nu. Gata, neascultare. Nu mai spune mie, poporul, toți fac asta, au făcut alții, ce s-a... Nu mă interesează. Tu atât trebuie să știi. Neascultarea asta este la fel de vinovată ca și ghicirea, ca și vrăjitoria. Nu spune, da, stai puțin. Dar alții fac, uite, totdeauna când te apuci de pedepsi pe cineva, imediat sare în sus. Da, pe alții nu-i vezi, dar alții fac mai grozave, mai rele. Lasă-i pe alții. Când Dumnezeu stă de vorbă cu tine, stă de vorbă cu tine. Ai făcut sau nu ai făcut ce ți-a spus Dumnezeu? Ai ascultat sau nu ai ascultat de El? Apoi versetul 24 și 25, se pocăiește, de asta că el cumva se pocăiește, spune de câteva ori, iartă-mi păcatul, iartă-mă, iartă, recunoaște, dar duce pocăința asta numai pe jumătate, e o viață numai cu aromă de pocăință. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale, mă temeam de popor și am ascultat glasul, acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. El face o confuzie. Face o confuzie pe care noi o facem de multe ori. iartă-mi păcatul. Cu alte cuvinte, el spune, e vorba de cuvintele tale, tu ai vorbit, tu mi-ai spus, acum te rog, iartă-mă tu. El nu și-a dat seama că Dumnezeu i-a vorbit, el față de Dumnezeu a păcătuit și el are o problemă cu Dumnezeu, nu cu Samuel. Este, știți cum am spune noi? Este ca și cum eu vorbesc de aici, de la Amvon, și voi vă luați de boxă, pentru că prin boxă se aude vocea mea. Și voi ați spune, cum a spus el, am ascultat cuvintele din boxă și a vorbit box acolo. Se auzea acolo un difuzor. Nu, difuzorul era doar un mijloc. Dar sursa de unde provine sunetul, de unde vine cuvântul, este Dumnezeu. Și el n-a realizat acest adevăr, un adevăr pe care oamenii nu-l realizează. A, spune predicatorul, spune păstorul, spune nu știu cine. Eu mă rog ca întotdeauna, cum spunea Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu. Eu așa aș vrea să vorbesc totdeauna din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul pe care să-l spun să nu-l luați ca și cum fiind cuvântul meu, a zice Marius, e treaba lui, e părerea lui, e opinia lui, e nu știu ce. Să-l iei ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu. Asta n-a făcut, asta e viața cu aromă de pocăință. Zic ei ceva acolo, treaba lor, vezi de treabă. Asta a făcut Saul. Cuvintele tale, ai spus tu, acum iartă-mă, hai să o rezolvăm. Eu cred că din punctul de vedere al disciplinării sunt păstorul care am disciplinat cel mai puțin, cel puțin din Italia, din câte știu eu. Dar am văzut de multe ori reacția, ori chiar cât de puțin a fost, oamenii foarte tare se agită. Cred că ai tu ceva cu ei. Odată era cineva care era în tensiuni foarte mari cu soția, în divorț și așa mai departe. Și am spus, pentru un timp nu mai slujești, pentru un timp nu te împărtășești. Ce scandal mare. Nu știam cum să explic. Și am spus, omule, știi cum e? E ca și cum tu ai sta în fața trenului, ai sta pe calea ferată, vine trenul, eu îl văd venind. Ce pot să fac eu cu tine? Mă duc și te împing cât colo, că doar nu o să dea trenul peste tine. După aia tu ai să spui de mai șifona costumul meu, dar vezi cum e, am făcut nu știu ce rană. Și încep să te iei de astea. Dar eu vreau să te conștientizez pe tine de ceea ce se întâmplă dacă tu crezi că te joci cu Dumnezeu. Adică eu n-am nimic cu tine. Și asta vrea să-i spună Saul, eu n-am nimic cu tine, adică iartă-mi păcatul. Saul, tu n-ai greșit față de Samuel. Tu ai greșit față de Dumnezeu. Cuvântul care l-a spus Samuel, nu s-a spus el că îi ciudă pe tine, că a fost el cândva, el a fost cel din tâi și acum ești tu. Nu. Asta a spus-o din partea lui Dumnezeu, tu ai o problemă cu Dumnezeu. Și apoi continua și observa ce se întâmplă. Versetul 27, să fiți foarte atenți ce face el. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de polpana hainei și s-a rupt. Vă dați seama, să-l ia de haină, să-l țină de haină, să facă abuz de autoritate, să spună, știi ce, până la urmă eu sunt împăratul aici, tu ești aici la ordinele mele și tu faci ce spun eu. Și s-a ținut de haina lui și n-a lăsat-o, a rămas cu bucată de haină în mână. Samuel, de altă parte, a spus, tu faci ce vrei, dar eu ascult de Dumnezeu până la urmă. Și se ajunge la un conflict în care Saul face acest abuz de autoritate. Tu nu știi cine sunt ei, tu nu știi că eu. Până unde ajunge el? Să se certe cu Samuel și să facă abuz de autoritate, să-i rupă haina de pe el. Ajunge la agresivitate, la violență. Asta e, se mai bat frații și cu scaune pe biserică, nu e o noutate. Dar asta e acolo unde e viață doar cu aromă de pocăință. Pocăință zero sau cât la sută. Dar asta se întâmplă. Adică oameni cu violență. L-a luat de haină și nu vă gândiți doar așa a stat, l-a apucat de haină și a tras de el. Eu văd un gest violent aici. Să se rupă haina pe el. Văd violență. Tragi de el, tu nu pleci nicăieri. Acum stai cu forța vie aici și stai cu mine pentru că nu faci tu ce vrei. Asta văd la Saul. Agresivitate, abuz. Și apoi ce îl interesează pe el? Imaginea de sine, o reputație falsă. Versetul 30 spune aici, Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului. Eu mă închin, dar de fapt pe mine ce mă interesează? cinstea în fața bătrânilor, cinstea în fața poporului. Ce zic oamenii despre mine? Nu mă interesează ce zice Domnul, m-a lepădat foarte bine, n-are decât. Dar ce zic oamenii? Cum rămân eu în istorie? Ce vor vorbi ei? Ce spun blogurile? Pe internet ce scrie de mine? Asta mă interesează. Ce spun oamenii? Asta e important. Ca apoi Domnul m-a lepădat, treaba lui, până la urmă eu n-am vrut și asta e. Și pe el îl interesează doar imaginea. Asta e viața cu aromă de pocăință, ne interesează doar imaginea noastră. Ce spun oamenii despre noi? Cum suntem priviți noi de ceilalți? Dar s-a mai întâmplat ceva foarte grav. Versetul 35 spunea, Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale. A rupt complet legăturile cu Samuel. E un verset, nu îl citesc acum, dar scrie în Scriptură, la un moment dat Dumnezeu spunea printr-un profet, chiar dacă ar sta înaintea mea Moise, Samuel și Iov, oamenii aceștia, datorită neprihănirii lor, vor fi ascultați, dar dacă s-a rugat pentru poporul actual, nu-i voi asculta. Ce vrea să spună Dumnezeu aici? Dumnezeu a făcut un fel de top, primii trei oameni, cei mai importanți oameni din istorie, cei mai sfinți oameni, cei mai neprihăniți, cei pe care Dumnezeu i-a ascultat totdeauna cu plăcere, printre ei figurează Samuel, unul dintre cei mai buni proroci al lui Dumnezeu, un om care l-a slujit pe Dumnezeu, adică dacă ar fi să luăm așa un om printre cei mai sfinți oameni din toată istoria. Și vă dați seama ce ajunge Saul, să aibă un har deosebit, să stea de vorbă cu Samuel, să aibă lângă el un proroc, cel mai bun dintre proroc. Ai o problemă, du-te la el, întreabă-l, stai de vorbă cu el, mai am păcut, bun, hai să mă pocăiesc, hai să văd ce se poate face, se mai poate face ceva. Nu, ăsta e mândru, ăsta nu mai. Nu s-a mai dus să-l vadă până în ziua morții. A rupt orice legătură. Ce lucrări, ce proroci. Ai proroci în biserică, sunt prețuiți, tu nu, n-ai treabă cu nimeni. Asta e viața cu aromă de pocăință. Și asta a făcut Saul. Dar știți că s-a întâmplat ceva foarte tragic. Se apropia sfârșitul lui, nu mai avea liniște. Filistenii au pornit cu război împotriva lui și el s-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin vedenii, nici prin proroci, nici prin urim, nici prin tumim. S-a dus în stânga, s-a dus în dreapta, Domnul nu i-a mai spus nimic. Și era frământat Saul, ce fac acum? Și în mintea lui răsună acele cuvinte, Domnul te-a lepădat prin Samuel. Și atunci s-a dus aminte, Samuel, unde-i Samuel? Samuel a murit, e mort. Cum aș putea totuși să fac? Și e ceva foarte complicat, foarte delicat. Oare chiar a răspuns Samuel? Teologii nu știu să răspundă exact ce s-a întâmplat, dar eu vă spun doar pe scurt. S-a dus, s-a îmbrăcat cu alte haine și s-a dus la o femeie care cheamă duhurile morții, să comunice cu morții. El cândva dăduse lege și a stârpit, i-a omorât pe toți care chemau duhurile morții, de aceea a spus nu-i Saul, și el s-a dus să spună vreau să chem pe cineva și a spus dar eu mă tem, nu s-a dat o lege, îmi risc viața, nu pot să fac asta. Dar cât costă? Să zicem 10.000. Îți dau 20.000, numai hai. Cheamă pe cineva. Dar pe cine vrei să cheam? Hai să începem ritualul. Au început ritualul și a spus, bun, pe cine să cheam? Cheamă pe Samuel. Femeia s-a îngrozit. Înseamnă că tu e Saul. Dar lasă acum Saul, lasă acum totul, spune-mi ce vezi. Văd o ființă dumnezească ieșind din pământ. Și cum arată? E așa un bătrân cu păr cărun, cu chip blajin. E Samuel. Ce spune? Ia vezi ce, întreabă-l ce zice. Și zice ființa aceea și amintește exact episodul acesta. De ce îmi tulbură odihna? Nu ți-am spus eu cândva, nu ți-amintești episodul cu amaleciții, că ai luat-o tu cu pocăința ta, cu smerenia ta, cu ascultarea ta și nu te-ai pocăit niciodată. Domnul ți-a spus atunci ceva, că rupe domnia și o dă altuia mai bun decât tine. Și peste câteva zile se va întâmpla exact asta. Și s-a întâmplat exact asta, n-a mai trăit mult. De acolo a plecat la război și în războiul acela a murit și s-a împlinit totul. Nu știu acum, nu vreau să spun, nu speculează, a fost, n-a fost. Cert este că Saul oricum a păcătuit prin faptul că a văzut că Dumnezeu nu-i răspunde. A apelat la cei, la ghicitori, la vrăjitorie, la toate astea, ca să cheme duhurile morții, să comunice cu Samuel. Câtă vreme Samuel a fost în viață, nu l-a vizitat, n-a fost pe la el. Nu l-a mai întrebat. După ce a murit, comunică cu el prin ghicitori și vrăjitori. Cât de trist este să ajungi în această stare. Dar aici te poate aduce viața care are doar aromă de pocăință, care are doar culoare, care are doar gustul, care are doar ceva ce seamănă, dar n-are nimic comun. De aceea în această dimineață rog pe Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat pocăiți, să fim cu adevărat smeriți, nu doar să spunem, nu doar să arătăm, nu doar la înfățișare, nu doar că auzim ceva, ci să fie cu adevărat natura noastră. Pentru că asta e mare diferență, artificial și natural. Adică ceva ce seamănă. Dacă le dai copiilor, poate vor vrea mai mult asta, pentru că așa s-au obișnuit ei și asta e tragedia generației în care trăim. Oamenii nu mai vor ceva natural, ci vor ceva artificial. Că le place, că ei știu să pună ceva care place, ceva care apoi creează dependență, ceva care pot controla, prin care îi pot manipula pe oameni să consume, să consume, să continue, să consume și așa mai departe. Și asta, din păcate, se întâmplă și imaginea asta se întâmplă exact în lumea spirituală, exact cu omul spiritual, cu omul lăuntric, cu învățătura pe care noi o primim. Nu ne mai plac lucrurile sfinte. Învățătura sănătoasă. În această zi stăm înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să ne apropiem de rugăciunea noastră, să ne gândim la Saul, că nu din pricina vreunui păcat grav, dacă ar fi doar să facem o comparație între Saul și David. David a făcut lucruri mult mai groaznice decât Saul. Dar a știut să facă ceva David. S-a pocăit. Și s-a pocăit cu adevărat. Și Dumnezeu l-a iubit pentru că s-a pocăit. Nu pentru ce a făcut el, ci pentru că s-a pocăit. Saul n-a făcut lucruri grozave, lucruri mari, dar nu s-a pocăit. Și ascultă-mă bine ce spun. Nu contează ce ai făcut, păcate mari sau mici, multe sau puține. Dacă nu te pocăiești, mergi în iad. Adică să nu spui, eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am curvit, eu n-am făcut aia, eu n-am făcut asta și avem lista neagră. Ei, chiar dacă nu ai făcut astea, dar dacă nu te pocăiești cu adevărat, în iad mergi. Și altul care poate se uită în viața lui și spune, Doamne, dar eu atâtea am făcut, atâtea păcate, atâtea rele am făcut, dar dacă se pocăiește cu adevărat, Dumnezeu îl primește în împărăția lui. Asta a făcut cu tâlharul de pe cruce. Farisei și cărturarii au mers în iad și s-au bătut cu pumnul în piept pentru religia lor, pentru sfințenia lor, pentru ce au făcut ei, pentru faptele lor bune. Iar tâlhari, vame și curve s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu i-a primit. Pentru că ceea ce face diferență este pocăința, dar pocăința reală, adevărată, pocăința originală, nu doar o pocăință de fațadă, nu doar o pocăință care are culoare de pocăință, nu doar o pocăință care are doar gust de pocăință, ci o pocăință originală. Dumnezeu să ne ajute. Nu din pricina idolatriei a fost îndepărtat, nu din pricina unui păcat, unei abateri imorale, ci din pricina unei vieți lipsite de pocăință. Nu s-a pocăit. N-a vrut să recunoască. A avut orgolul acesta, nu eu, alții. Acum lasă-le toate, treacă, meargă, dar hai eu să merg mai departe, hai să mă închin, hai să meargă înainte, totul să meargă înainte, eu să nu mă pocăiesc, da? Să meargă înainte totul, să meargă ritualul, să meargă jertfa, să meargă închinarea, hai să arătăm că ne închinăm, hai să arătăm că totul e bine, hai să meargă totul înainte. Doar de fațadă, o pocăință artificială, o religie de consum, o închinare formală. Acesta este Saul. Dar acum, lăsând portocalele, lăsându-l pe Saul, gândește-te la tine. Ce pocăință ai? Ce viață de sfințenie ai? Eu aș vrea să ne apropiem de Domnul în rugăciunea aceasta. Vă invit să plecați capete, rămânem așezați, dar putem pleca înaintea Domnului capete, închidem ochii, stăm înaintea Domnului. Eu aș vrea să-ți imaginezi în față că ai un pahar. Paharul cu sucul acela artificial. Poate în el diavolul a pus amărăciune, poate a pus durere, poate a pus dezamăgire, frustrare, poate a pus boli, nenorociri. Paharul acela este inima ta și poate este plin cu amărăciune, cu dispreț, cu poveri, cu îndoieli și cu multe alte lucruri. Scriptura ne spune ceva în această zi. Varsă-ți necazul înaintea Domnului. Varsă-ți inima înaintea Domnului. Spune, Doamne, vreau să scot din inima mea
Poate pentru amărăciunea mea, poate pentru falimentul meu, poate pentru nenorocirile din viața mea, mereu i-am acuzat pe alții, mereu am spus alții sunt vinovați, poate chiar Dumnezeu e vinovat, poate diavolul, poate alții. Varsă-ți paharul înaintea Domnului, spune, nu-i nimeni vinovat decât eu și vreau să-mi asum responsabilitatea. Și aș vrea să te rogi, Domnului, să spui, Doamne, umple acest pahar cu ceva ce vine de la tine, cu o pocăință reală, cu o căutare a feții tale. Eu sunt vinovat, eu vreau să mă schimb, eu vreau să caut fața ta, eu vreau să te slujesc pe tine, eu vreau să mă apropii de tine. Nu lăsa să treacă clipa asta. Nu lăsa să treacă momentul acesta. Paharul acesta pe care îl ai, care este inima ta, fă-l să fie plin de dă peste el, dar să fie plin cu adevărat de pocăință autentică, de o smerenie autentică, de o viață după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă este cineva care crede că astăzi Dumnezeu îl poate elibera, îl poate vindeca, îi poate lua acest pahar care a fost în viața lui amărăciunea lui, povara lui, stresul lui, poate să ridice o mână, să ne rugăm pentru el, să mă rog pentru el. Dumnezeu astăzi a promis că vindecă, Dumnezeu a promis că iartă astăzi, slăvit să fie numele Lui. Poți să ridici mâna înaintea Domnului, poți să rogi pe Domnul, poți paharul acesta să-l umpli cu lacrimi de pocăință. Dumnezeu vrea pocăința, dar o pocăință reală, nu o pocăință artificială. Nu pentru cei din jurul tău te pocăiești, nu ca să dea mai bine, nu ca să ai vreun loc, nu să ai vreun obiectiv în viață, ci te pocăiești ca să te întorci cu adevărat la Dumnezeu. Te pocăiești ca să-L cauți pe Dumnezeu adevărat. De aceea aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului, să-L rugăm pe Domnul, Dumnezeu să ne ierte. Nu contează cât de multe sau puține, cât de mari sau mici sunt păcatele noastre. Dacă nu ne pocăim, păcatele noastre ne vor duce în iad. Dar dacă ne pocăim, Dumnezeu astăzi promite iertare, promite eliberare, promite ridicare, promite vindecare, promite mântuire. Și vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne mântuiască. Vrem ca Dumnezeu astăzi să ne ierte și haideți cu toți să ne rugăm, Domnului, și să cerem de la Domnul binecuvântare și înviorare și harul lui Dumnezeu să fie mai departe peste fiecare dintre noi. Amin.